Me kitaristin veteran, këngëtarin dhe drejtuesin e grupit Duke Robillard, mund të merrni një dozë të mirë bluesi, por njëkohësisht do të gjeni dhe elementë të muzikës R&B, rock dhe jazz. Duke erdhi nga Rhode Island, ku ai bashkëthemeloi grupin modern të bluesit ritmik Roomful of Blues. Ai ishte pjesëtar i grupit Fabulous Thunderbird dhe ka interpretuar dhe me Tom Waits, Pine Top Perkins, Bob Dylan e të tjerë. Viti 2013 shënon 20 vjetorin e tij në krye të grupit Duke Robillard. Gjatë viteve ai ka fituar 2 çmime për muzikën blues si kitaristi më i mirë në këtë rrymë muzikore, si dhe ka fituar 2 çmime Grammy, një për albumin më të mirë tradicional blues dhe tjetrin për albumin më të mirë bashkohor blues. Ndonse është në moshën 64 vjeçare, ai nuk ka ndërmend të largohet nga aktiviteti i tij muzikor.
I'm barely holding on.
Një tjetër album i prodhuar nga studio Sony Play është albumi Just for Today, i cili përmban interpretime në për koncerte të drejtpërdrejta nga Ronnie Earl. Ronnie Earl është muzikant i rrymës blues, i cili njihet si një ndër instrumentistët më të mirë në kitar. Mbasi përfundoi kolegjin, ku ai pati si frymëzim Muddy Waters, ai ka interpretuar me një sër grupesh në Chicago, New Orleans dhe Austin përpara se të zëvendësonte Duke Robillard si kitarist i parë në grupin Roomful of Blues. Në vitin 1988, ai krijoi grupin e tij të parë muzikor, të cilin e quajti The Broadcaster. Ronnie ka shkruar shumicën e këngëve të albumit Just for Today, ku përfshet dhe një dedikim për Hubert Sulin dhe Robert Nightwack. Tashmë në moshën 60 vjeçare, Ronnie pranon se ai ka më shumë pasion për muzikën sot se sa më parë. Ai thotë se në interpretim vendos çdo pjesë të shpirtit.